Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Bună seara și bine v-am regăsit! În luna iunie a acestui an, la Lausanne, în Elveția, a avut loc ceremonia decernării primului premiu Spotlight, Spotlight Award, acordat de prestigiosul grup de publicații Frontiers. Câștigătoare, o cercetare din domeniul neuroștiințelor privind augmentarea funcționării creierului a cercetătorului român Ioan Opriș, doctor în fizică, în prezent associate scientist în departamentul de chirurgie neurologică al Facultății de Medicină Miller de la Universitatea Miami din Miami, Florida, Statele Unite. Invitatul ediției din această seară, într-un interviu înregistrat prin Skype.
Haideți să începem povestea din seara aceasta cu ultima dumneavoastră ispravă în sensul premiilor pe care le-ați primit, acest Spotlight Award, primul premiu acordat, îmi spuneați, de această Frontiers Communications, o colecție de publicații foarte interesantă și foarte, foarte valoroasă. Tema este extraordinar de, pare science fiction acum, brain augmentation. Cu alte cuvinte, ce încercați să faceți? O realitate virtuală a modului de funcționare a creierului?
Nu aș zice chiar realitate virtuală, dar este vorba de a extinde, de a îmbunătăți sau de a repara, dacă este cazul, a funcțiilor creierului. Am să vă dau un exemplu mai clasic. Omul a văzut că dacă pune mâna în foc, îl arde. Și atunci a inventat cleștele și mânerul din lemn prin care nu se mai ardea și putea să ia din foc anumite obiecte. Deci omul a văzut că dacă stimulează creierul, funcțiile creierului se îmbunătățesc. Și a început să stimuleze creierul neinvaziv. În 2009 a primit și acceptul organizațiilor internaționale din domeniu pentru a fi folosit ca terapie medicală. Și astfel, foarte mulți pacienți care sufereau de depresie, ce nu mai putea fi tratată cu nicio metodă farmacologică, s-au simțit mult mai bine și unii chiar s-au vindecat de depresie. De aici a început, ideea stimulării neinvazive și după aceea s-a extins și la alte boli, inclusiv autism. Iar la autism am colegi cu care colaborez și eu și, într-adevăr, copiii autiști sunt foarte, foarte avantajați de această tehnică. Spre exemplu, un copil din statul Iowa a folosit această terapie neinvazivă numită Transcranial Magnetic Stimulation și a devenit campion la șah pe școală și după aceea pe întreg statul Iowa.
Dar, domnule Ioan Opriș, de ce autismul? Este o afecțiune, să spunem, mai ușor de tratat în comparație cu altele care au bază neuroclinică, să spunem?
Depinde și de locația circuitelor neuronale față de partea superficială a creierului. Spre exemplu, la autism se poate activa zona din cortexul prefrontal și atunci este mai ușor decât la un Parkinson în care structurile care trebuie să activate sunt mai profund în creier. Se știe, câmpul magnetic nu se focusează prea ușor și din acest motiv nici nu pătrunde prea adânc. Cu metode moderne de focusare electromagnetic, se va ajunge la rezultate și în alte domenii.
Deci se va putea extinde în viitor această folosirea acestei tehnici și la alte tipuri de afecțiuni.
Eu am propus chiar pentru proiectele din România, numai că reviewerii români nu au priceput și ca atare nu mi-au propus mai departe proiectul pentru faza a doua. Așa că, din punctul ăsta de vedere, mai trebuie să-și îmbunătățească cunoștințele și reviewerii de proiecte.
Poate că acest premiu o să-i încurajeze.
Este ironic, dar tocmai am transmis la UFIS din România acest aspect și nu au ținut cont. Așa că am rămas destul de dezamăgit, dar haide să trecem peste asta.
Să trecem peste dezamăgirea aceasta punctuală, pentru că proiectul este foarte interesant. Îmi spuneați că ați început această cercetare care a fost premiată în urmă cu 3 ani?
Este vorba de o temă care s-a propus nu numai nouă, s-a propus la toată lumea și au contribuit în jur de 629 de autori cu 150 de lucrări. Și lucrările au stârnit interesul în așa fel încât s-a creat o undă care s-a transmis pe întreg mapamondul. Noi avem în jur de vreo 30 de astfel de publicații sau link-uri pe internet în foarte multe limbi de circulație majoră internațională care au anunțat acest premiu. Deci, în primul rând, a fost tema. La un moment dat, tema părea de domeniul science fiction, dar progresele din acest domeniu au devenit din ce în ce mai frecvente, încât o temă care părea acum 3 ani de zile de domeniul science fiction-ului începe să devină din ce în ce mai reală, din ce în ce mai credibilă și începe să devină un paradigm shift în domeniu, ceea ce este foarte bine.
Ce credeți că i-a convins pe review-urii care v-au acordat premiul? Ce a făcut diferența? Cercetarea dumneavoastră, ce a adus în plus față de altele? Sau ce are în plus față de altele?
În cazul nostru în care am făcut cercetarea invazivă, am reușit să arătăm că stimulând stratul 5 din cortexul prefrontal, se îmbunătățește performanța de decizie. Deci noi am făcut experimentul pe un animal din categoria primatelor și am arătat că animalul își îmbunătățește performanța de la 70-75% la 85-90%. Cu alte cuvinte, din 100 de încercări, animalul nostru, dacă la început făcea 70 de erori, după aceea a început să facă mai puține, doar 85. Ceea ce a îmbunătățit performanța cognitivă în domeniul deciziei. Și acest lucru a fost publicizat în 2012 în New York Times și tot așa a fost un val în media. Acum, cercetările se extind și la oameni și, din câte am înțeles, performanța a fost la fel de bună ca și în alte cazuri, cu excepția că pentru persoana respectivă pentru care s-a făcut testarea, să zic așa, testul propriu-zis nu a fost de grad ridicat de dificultate și atunci în acest sens nu s-a putut face o diferență decât în momentul în care ai un test mai dificil și atunci se vede îmbunătățirea. Deci, dar se fac experimente, suntem în faza experimentelor.
Dar experimentele pe pacienți umani nu sunt invazive?
Există două categorii, există și invazive, și minim invazive și neinvazive. Neinvazive sunt cu transcranial magnetic stimulation sau cu transcranial direct current stimulation și cele invazive sunt cu deep brain stimulation, cu stimulare adâncă în creier, cum este cazul bolii Parkinson.
Și din punct de vedere tehnic, ce implică lucrul ăsta ca experiment în sine? Cum se face?
În cazul minim invaziv, presupune o operație în care se introduce un electrod cam la vreo 3 cm adâncime în creier, unde sunt structurile care sunt implicate în boala aceasta lui Parkinson și se stimulează. De îndată ce se stimulează, persoana nu mai are simptomele de tremur pe care le are în mod obișnuit. Și, mă rog, acest lucru este de vreo 10-15 ani cu stimularea invazivă sau minim invazivă. E vorba de un electrod care nu este foarte gros, foarte mare și care este lăsat înăuntru în creier și stimulează. Și persoanele se simt mult mai bine. Acum, sigur că omul de rând are percepția că în momentul în care se introduce un electrod în creier, domnule, se lezează, se distruge creierul. Dar, spre exemplu, mai mulți neuroni se distrug într-o zi când omul se supără sau, știu eu, se enervează pe ceva, decât în astfel de cazuri. În astfel de cazuri se distrug relativ puțin neuroni. Pentru că vârful sau, cum zicem noi, tipul electrodului este de ordinul 1 până la 5 microni, după care este ascuțit în sensul că există un unghi de atac care este destul de mic și ca atare foarte puțini neuroni sunt înțepați și distruși în timpul penetrării electrodului, chiar mai puțin decât în cazul în care, spre exemplu, o persoană se supără.
Am înțeles. Haideți să revenim puțin la premiu, așadar $100,000 care vă vor permite să organizați o conferință la anul, dacă am înțeles bine.
Da, premiul a fost în valoare de $100,000 pentru organizarea unei conferințe și, în principiu, s-a propus ca această conferință să se țină în Elveția. Conferința poate să găzdească până la 5.000 de persoane și, ca atare, vom putea avea un număr mai mare de vorbitori, un număr mai mare de persoane care vor ține prelegeri la această conferință. Printre cei care vor ține prelegeri sunt oameni de știință de prime mărime mondiale, cum este John Cass, Henry Markram, Stan Grillner, care este în Comitetul Nobel și așa mai departe. De asemenea, dorim să dăm și niște premii doctoranzilor, postdoctoranzilor care au excelat în așa fel încât să fie și dânsii reprezentați și încurajați. Deci, eu cred că va fi o manifestare ce n-a mai fost până acum. Alternativa era să o ținem la Miami, dar ar fi fost mai costisitor. Așa că am lăsat alternativa celor care ne-au dat premiul.
Deși ar fi fost Miami, care are și el atracțiile lui.
Da, într-adevăr, are atracții turistice, dar din punctul nostru de vedere știința primează, așa că...
Diaspora.
Pentru că am ajuns în acest punct al discuției, haideți să vorbim puțin și despre locul în care suntem, așadar Facultatea de Medicină a Universității din Miami. Înainte să vă întreb concret, să vă rog să ne povestiți concret ce faceți acolo, ce proiecte de cercetare, în primul rând spuneți-mi de ce ați ales această universitate.
Această universitate este unică în felul în care are un program care se numește Miami Project to Cure Paralysis, deci un întreg departament de cercetare se ocupă numai cu proiecte, cu metode inovative de abordare a paraliziei. Din numărul persoanelor paralizate, un număr foarte mare de până la 60-70% sunt cei care au leziuni parțiale ale măduvei spinării și care pot fi recuperați. Și atunci, deci, această instituție se focalizează tocmai pe astfel de cazuri. Iar experimentele noastre, spre exemplu, acum lucrăm la un experiment purceluși de Yucatan, în Europa sunt purcelușii de Göttingen, în care aceste animale sunt prevăzute cu electrozi, atât în zonele importante, în membrele inferioare și superioare, care pot să ne dea informații despre activitatea electromiografică a mușchilor. Precum și în experimentul de față, avem electrozi implantați în trunchiul cerebral, respectiv în nucleul cuneiform și nucleul pedunculopontin. În timpul experimentelor am reușit să activăm atât de eficient aceste nuclee din trunchiul cerebral, încât animalul care efectiv era culcat să pornească cu viteză maximă spre unul dintre pereți. Bineînțeles că am stopat imediat stimularea, dar stimularea a fost a avut așa un efect încât aproape instantaneu animalul a reușit să inițieze mișcarea într-un timp foarte scurt. De asemenea, în momentul în care am stimulat nucleul pedunculopontin, am văzut cum un animal care era activ, care se mișca activ în spațiu alocat experimentului, încetul cu încetul s-a lăsat pe picioarele din față, apoi pe cele din spate și efectiv s-a așezat să doarmă. Atât de tare am reușit noi să inducem starea aceasta de repaus.
Foarte interesant, dar am o curiozitate. Cum se face că la această universitate sau că această universitate s-a concentrat pe așa ceva? Spuneți că este singurul loc în care se fac astfel de cercetări.
A fost inițiativa unui sportiv care a făcut fotbal american și a avut un accident și și-a rupt coloana. Și atunci părinții au luat legătura cu medicii de aici din Miami care au promis că vor face tot posibilul pentru ca băiatul să-și recupereze și deci de aici s-a pornit. Familia Boniconti, așa se numește. Boniconti au și Boniconti Fund, fondul Boniconti de la care s-a plecat.
Este o universitate privată sau e publică?
Este o universitate privată și este una dintre universitățile foarte bine cotate în Statele Unite. Dacă, spre exemplu, universitate precum Yale, precum Harvard, precum Princeton sunt pe aproape toate domeniile la nivel de vârf, University of Miami este la nivel de vârf, la fel ca și celelalte mari universități, pe acest domeniu al terapiei în spinal cord, deci măduva spinării și boala lui Parkinson. Și, în general, bolile care sunt legate de locomoție sau de mișcarea membrelor inferioare.
De fapt, și școala de medicină se cheamă Miller School of Medicine, facultatea de medicină. Asta înseamnă că există, iată, familii care finanțează înființarea de școli, de facultăți, de departamente.
Da, exact.
Mai funcționează, cum să spun, spiritul acesta filantropic? Pentru că, până la urmă, despre asta e vorba în Statele Unite?
Da, exact, funcționează. Tocmai astfel de fundații filantropice, astfel de donatori bogați, țin cercetarea la acest nivel. Țin minte cu ani în urmă, când eram la Columbia, tot așa, donatorii au contribuit să investească în cercetarea din domeniul creierului, în New York Psychiatric Institute și așa mai departe. Asta a fost cu ani în urmă, deci prin 2000. De atunci am plecat, dar țin minte că atunci au venit foarte mulți finanțatori și au contribuit la programele acestea de cercetare.
Atunci ați plecat pentru că terminaserăți stagiul postdoctoral, a urmat apoi Universitatea Yale, dar a urmat și, iată, Universitatea Wake Forest, Facultatea de Medicină. Cu ce nu v-au ținut pe loc toate aceste locuri foarte bune, de altfel? Cu alte cuvinte, ce v-a oferit în plus Universitatea din Miami?
Avea un proiect. În momentul în care există un proiect care este finanțat și care este un proiect foarte bun, este visul oricărui om de știință ca să lucreze într-un proiect interesant.
Deși dumneavoastră, domnule Ioan Opriș, ați început ca profesor de fizică la Liceul Dragoș Vodă din Sighetul Marmației. Erau anii 90.
Da, eu am început mai demult când eram student la Facultatea de Fizică din București, la Măgurele, și lucram la lucrarea de diplomă în anul 1981-1982 și eram foarte pasionat de înțelegerea creierului și mergeam la Academia Română să găsesc diverse publicații care nu puteau fi găsite la data respectivă și mi-am dorit de atunci ca să fac cercetare într-un loc în care să am tot ce-mi trebuie. Deci drumul meu a fost mult mai de mult, numai că în România nu au existat posibilități la data respectivă. Am absolvit facultatea. Culmea este că secția care am făcut, o secție de biofizică, o perioadă nu a avut specializare în anul 5 și ca atare a trebuit să merg să fiu profesor de liceu. După aceea s-a revenit și sunt cercetători foarte buni și oameni de știință foarte buni care au plecat de la secția de biofizică, de la Facultatea de Fizică din București. Oameni care au rezultate fantastice.
Facultatea de biofizică pe vremea aceea nu părea cumva așa ceva exotic. Mă și întreb cum de s-a înființat.
Era o secție foarte bună a Facultății de Fizică și noi am învățat și foarte multe aspecte. Am învățat biochimie la nivelul cursului Leninger, care era ținut în afară. Deci profesorii care au fost foarte buni și pe această cale aș dori să aduc mulțumiri domnului profesor Aurel Popescu, cu care păstrez legătura, care dânsul era un suflet deosebit, atât din punct de vedere științific cât și uman, domnului profesor Gheorghe Victor, doamnei profesor Doina Găzdaru, domnului conferențiar Grigore Turcu, care era pe vremea respectivă. Deci oamenii au pus foarte mult suflet și, într-adevăr, s-a simțit.
Da, s-a simțit pentru că, iată, și în CV-ul dumneavoastră apar după aceea niște locuri în care se face cercetare. După Universitatea din București, unde ați predat o perioadă, a urmat o poziție de cercetare la Departamentul de Fizică al Institutului pentru Tehnologie din Tokyo. Povestiți-ne puțin cum a fost.
La Tokyo am plecat în perioada de doctorat. Eu am venit în 90 din Maramureș, unde eram profesor de liceu de 8 ani de zile, pierdusem orice speranță că voi mai face vreodată neuroștiințe și am vorbit cu un profesor din facultate cu care păstram legătura și l-am întrebat: domn profesor, dacă veți avea vreun loc la doctorat, poate mă luați și pe mine în vedere. Și l-am sunat în perioada Revoluției, când eram București, încă se mai trăgea. Eram și eu foarte îngrijorat ce se întâmplă cu profesorul meu și de atunci mi-a spus: Ioane, pune mâna pe carte și învață, că vom avea doctorat în toamnă. Și de atunci am pus și am învățat și m-am înscris la doctorat, iar în momentul în care m-am înscris la doctorat, mi-am ales o temă care era la interfața dintre fizică, biofizică și neuroștiințe și domn profesor mi-a spus: vezi că o să-ți trebuiască pentru partea de teză și niște ieșiri în străinătate. Și am început să scriu. Am scris în Japonia, am scris în Europa de Vest, am scris în Statele Unite și din Japonia mi-a venit norocul, cum se spune.
E foarte interesant. Când spuneți acum am scris, ne gândim imediat la internet, dar atunci nu exista comunicarea prin e-mail. În primul rând, cât de ușor a fost să intrați în legătură cu ei și cât a durat toată această corespondență, mă rog, până la urmă?
Nu exagerez dacă vă spun că probabil am trimis vreo 300-400 de scrisori. Unii au răspuns, spre exemplu, era un tânăr assistant profesor care era la Harvard. Deci mi-a răspuns, omul foarte amabil, m-a încurajat și am vorbit. De asemenea, din Germania am mai primit răspuns, dar cu ofertă de bursă de pregătire a tezei de doctorat pe un an jumate, am primit-o din Japonia la data respectivă. Și a fost prima și m-am dus cu primul tren de fiecare dată. Că a fost bine, că a fost rău, de regulă m-am dus cu primul tren.
Dar a fost bine?
A fost bine.
Mă gândesc că a fost bine profesional vorbind, pentru că a fost ceea ce vă trebuia, nu? La momentul acela.
La Tokyo Institute of Technology eram în departament de fizică și făceam simulări pe calculator a rețelelor neuronale. Era o perioadă în care erau la modă rețelele neuronale, pe la începutul anilor 90. Între timp am înțeles că este mai bine să înțelegem partea de biologie și după aceea să venim cu modelare decât să mergem direct pe modelare. Și pe atare, cu timpul m-am apropiat din ce în ce mai mult mai mult de creierul biologic și mai mult de partea asta de medicină, de neurologie, să zic așa, în care am aplicat cunoștințele din biofizică.
Mai am o curiozitate. La întoarcere din Japonia, nu se poate să nu fi făcut comparație. Cât de mare era diferența între ceea ce se putea face aici în cercetare pe zona dumneavoastră și la ceea ce ați avut dumneavoastră acces acolo? Cât de departe eram?
Vă dați seama că era o diferență totală din toate punctele de vedere, și din punctul de vedere al mentalității, și din punctul de vedere al dotării, și din punctul de vedere al calculatoarelor. Și era o diferență extraordinară. Și când am venit, am încercat să fac și eu ceva. Am pus pe roate Societatea Română de Rețele Neuronale, care, mă rog, până la urmă nu s-a mai continuat odată cu plecarea mea în Statele Unite. Cine a rămas n-a mai continuat să țină în viață această Societate Română de Rețele Neuronale. Eu am încercat să fac ceva. Dar
diferența era, cum să spun, eminamente tehnologică sau era și de cunoaștere, de înțelegere?
Din toate punctele de vedere. Eu pierdeam foarte mult timp la bibliotecă în care încercam să mă documentez și am realizat că în 92, deci a început așa un curent de accelerare a studiilor pe neuroștiințe, era o revistă Scientific American. Și în Scientific American din august sau septembrie 1992, am găsit o colecție de articole de la cei mai buni oameni de neuroștiință contemporani din toate domeniile. Și atunci am realizat că stai așa, că domeniul ăsta acum e rupe. Și m-am dus pe direcțiile acestea. Acum, legat de România, inclusiv de nivelul actual, există diferențe foarte mari. Cercetarea din România mai are multe până să ajungă la nivelul cercetării din afară. Și, în primul rând, la nivelul mentalității. Deci, eu am revenit în țară și, spre surprinderea mea, nu am găsit sprijinul necesar. Dimpotrivă, mai mult ești perceput ca și o competiție pentru cei din țară. Și ca atare am aplicat și pentru finanțare, v-am spus și cu finanțarea ce se întâmplă. Deci va mai trece mult timp până când România va deveni la nivelul cercetării contemporane din țările de vest și din America. Asta vă spun cu siguranță. Și ține un pic și de mentalitatea românului, care mai trebuie să se mai adapteze.
Până la urmă, sunteți competiție și nu este rău că există competiție, pentru că numai așa poți progresa. Poate că, într-adevăr, mai trebuie umblat puțin și la mentalitate, apropo și de review-uri, apropo și de cei care fac evaluări. Dar, totuși, apropo de România, sunteți, de exemplu, profesor la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București. Bun. Ce vă ține legat de România din perspectiva asta?
Păi, ca și român, normal că îmi doresc să-mi ajut țara, să-mi ajut poporul care m-a produs, care m-a ridicat. Deci am un respect extraordinar pentru profesorii mei, pentru acest popor, pentru această cultură românească care este unică. Deci normal că doresc să ajut, dar pe de altă parte sunt și cei care nu te lasă. Deci stai așa că eu sunt aici, tu ai venit din afară și te ține în poziție de stand-by, n-ai ce să faci.
Chiar vroiam să vă întreb, cum se vede din afară cercetarea românească, mai ales de pe poziția unui cercetător român, e adevărat, care nu trăiește în România, dar care are proiecte de colaborare cu România și care încearcă colaborare cu România. Dincolo de mentalitate, ce alte, nu știu, minusuri mai vedeți sau ce alte puncte slabe mai vedeți?
Din punctul de vedere al valorii, tânăra generație, cei care au venit și au studiat în țările de vest și în Statele Unite, da, sunt câțiva oameni foarte buni. Spre exemplu, este o tânără asociată profesoară la Caltech, Viviana Grădinaru, o fată excepțională, foarte talentată și este pe optogenetică, e de vârf fata. Mai este încă un tânăr pe la Stanford, îmi scapă numele, tot așa, excepțional. Deci tânăr de la generație care a venit și care s-a școlit în afară, sunt de top. Dar, deci ei sunt români la origine, dar nu au prea multe cu sistemul românesc.
Dar dumneavoastră, atunci când ați plecat, ce ați putut folosi din ce ați învățat în România?
Ce am învățat bine? Păi am învățat bine matematicile, fizică, biofizică, chimie, toate aceste științe fundamentale le-am învățat foarte bine. Deci din acest punct de vedere am să vă spun ceva. Eram la Tokyo și erau niște oameni de știință din țările arabe și au vorbit atât de frumos despre profesori de matematică din România pe care îi vedeau deasupra profesorilor din țările britanice. Așa că am avut o școală de matematici, de fizici foarte bună. Deci fundamentul era foarte solid.
Fundamentul îl mai vedeți la fel de solid și acum?
Nu mai este, a trecut. Acum fundamentul s-a dus.
Still I see you celestial. When the light that you left me will ever glow.
Diaspora la Radio România Cultural.
Invitat în această seară, doctor în fizică Ioan Opriș, cercetător în departamentul de chirurgie neurologică al Facultății de Medicină al Universității Miami din Miami, Florida, Statele Unite. Haideți să revenim la povestea dumneavoastră. A urmat după postdoctoratul la, iată, Columbia, Universitatea Yale, a urmat Universitatea Wake Forest, Facultatea de Medicină.
Da. La Wake Forest am reușit să lucrez în proiectul care mai târziu a fost în New York Times. Deci am reușit să studiem microcircuitele din cortexul prefrontal în primate. Deci aici am avut contribuții unice în sensul că am reușit să punem în evidență fenomene la care marele savant american Vernon Mountcastle doar a visat. Un detaliu despre Mountcastle, care a fost deschizător de orizonturi și totuși nu a luat premiul Nobel. Tehnica pe care el a folosit-o a fost aplicată de cei de la Harvard care au luat premiul Nobel, care au recunoscut deci aportul savantului Mountcastle, dar cu toate acestea nu a luat premiul Nobel. Așa că, deci au fost niște oameni deosebiți și am plecat pe această direcție și continui să merg mai departe pentru că este o viziune deosebită asupra fenomenelor din creier. Deci viziunea modulară a creierului este o viziune care favorizează implementarea tehnologiei noi în procesele din creier.
Apropo de idei, mă rog, revoluționare, cât de ușor este să-ți pui în practică o idee, așa cum ați fost dumneavoastră?
Cât de ușor? Nu este deloc ușor. Deci în momentul în care ai o idee, primul lucru care faci, o pui pe hârtie și încerci să obții finanțare. Și aici rămâne totul la voia hazardului, dacă reviewerul rezonează sau dacă nu rezonează. De cele mai multe ori nu rezonează.
Da, aici e o chestie foarte subiectivă, înseamnă.
Asta este. Asta este soarta științei la ora actuală. Și nu numai în România, deci peste tot. Dacă nu ai avut norocul să ai niște review-uri buni, poate să fie proiectul cel mai tare, că nu trece.
Dar dacă ai norocul să dai peste un review-uri care înțelege potențialul, după aceea este mai ușor?
După ce ai obținut finanțarea, după aceea poți să-ți duci proiectul la bun sfârșit.
Și faptul că finanțarea totuși este pe o perioadă limitată, asta nu este în măsură să descurajeze pe de-o parte și pe de-altă parte totuși să încetinească progresul?
Este, dar asta face parte din regula jocului. Deci finanțarea este pe 3 sau 4 sau 5 ani. Deci în cei 3, 4 sau 5 ani trebuie să convingi că proiectul respectiv este suficient de valoros ca să se finanțeze mai departe. Acum este finanțarea la inițiativa prezidențială. Tocmai este anul în care unele proiecte care au pornit în 2013 urmează ca în 2017 să fie continuate. Este competiție. Cine n-a reușit să convingă iese din joc și lasă locul celor care sunt mai competitivi. Asta este jocul științei.
Dar sunteți din ce în ce mai mult mai competitivi, banii sunt din ce în ce mai puțin sau, mă rog, poate nu mai puțin,
exact,
dar...
Așa este, exact. Din ce în ce mai mulți pe din ce în ce mai puțin bani este din ce în ce mai competitiv și, din păcate, și birocrația asta de finanțare este și asta un impediment.
Și asta e bine așa? Adică e mai stimulativ? Vă face mai creativ? Sau?
Păi te face mai creativ, pentru că necesitatea l-a învățat pe om să fie creativ.
E adevărat, mă gândeam doar dacă va mai rămâne timp pentru cercetare suficient.
Păi dacă nu ai luat grantul acum, te mai gândești, îl propui peste un an. Sau mergi și la altă agenție și te lupți până când reușești. Ai reușit continui, n-ai reușit continui. Așa e jocul.
Dumneavoastră sunteți perseverent, ca să nu spun încăpățânat?
Am perseverat și sunt perseverent, da, e adevărat. Am perseverat foarte mult.
Bun, și acum, după ce veți termina, să presupunem că ajungeți la finalul acestui proiect în care lucrați, găsiți soluțiile, tratamentul pentru, în fine, tratarea Parkinsonului și a altor afecțiuni cu bază neurologică. ce ar urma? La ce vă gândiți? Sau mergeți doar pe o direcție până când...
Nu, eu am o bază foarte largă. Sunt nu numai pe spinal cord și pe Parkinson și pe, să zic așa, partea motorie. Sunt și pe partea cognitivă și mă fascinează partea emoțională. Domeniul acesta emoțional este un domeniu care de-abia am început.
Mai exact despre ce e vorba? La ce vă gândiți?
Există 8 emoții fundamentale, din care am să enumăr câteva. Frica este o emoție, bucuria este o altă emoție, furie, altă emoție și așa mai departe. Vă dați seama, în momentul în care ajungem să înțelegem substratul neuronal al emoțiilor, în contextul în care înțelegem din ce în ce mai bine și substratul lor cognitiv, și de asemenea cu substratul acțiunilor al comportamentului. Deci e un domeniu fascinant, un domeniu fantastic în care de-abia începem să facem neuroștiință cu adevărat. Până acum a fost așa, la nivel foarte jos.
Da, într-adevăr. Dar aici mă gândesc că vă trebuie o cooperare interdisciplinară cu, nu știu, până...
Bineînțeles.
Aveți specialiștii necesari? Aveți resursa umană?
Nu este problema, sunt. Ce e mai greu e finanțarea. Sunt oameni foarte buni și sunt tineri foarte buni care vin. Noi în laborator avem un tânăr doctor neurochirurg din Canada, este un băiat excepțional.
Vreau să vă întreb un lucru apropo și de resursa umană și de cât de ușor se ajunge și se intre într-un astfel de grup de cercetare. Universitatea dumneavoastră, Universitatea Miami, este mai, cum să spun, mai permisivă? Se ajunge mai ușor aici? Sau... pentru că este foarte, foarte bună, din potrivă, selecția e foarte severă.
Nu știu cum să răspund la această întrebare. Depinde de tema și de nivelul la care persoana care dorește să intre este. Spre exemplu, dacă tema este rezonează cu temele care le avem noi, dacă persoana care dorește să intre, mă refer la doctorand, în faza de doctorand sau postdoctorand, deci are suficient background, suficient cunoștință, suficientă experiență încât poate să ajute, este mai ușor. Dar dacă ar fi să vină total așa din afară, este mai greu.
Am înțeles. Apropo de emoțiile despre care ați vorbit puțin mai devreme, care dintre aceste emoții sau care dintre emoțiile cunoscute este cea mai puternică?
Păi una dintre ele este frica. Frica este o emoție foarte puternică, care poate să te înghețe complet, să te blocheze total în momentul în care această emoție intervine.
Dar frica are și, cum să spun, aspecte pozitive? Sau este doar o emoție care ne afectează în sens negativ?
Mai are și aspecte pozitive, pentru că în momentul în care începi să ai frică de ceva, deci ești mai atent, îți dezvoltă atenția, îți dezvoltă celelalte abilități cognitive, pentru că în momentul în care știi că ești în apropierea tigrului sau în apropierea leului, te pregătești în așa fel încât să contracarezi eventualul atac al acestor animale care induce frică, și atunci sigur că are și conotații pozitive. Dar, spre exemplu, o altă emoție, dar asta este vorba de o emoție mai complexă, iubirea. Ce înseamnă iubire? Iubire înseamnă bucurie plus încredere. Trust plus joy. Pentru asta se spune că când tinerii se îndrăgostesc, că dragostea asta, așa la prima vedere, este un foc de paie, dar trebuie ca să dureze în timp, ca să se maturizeze, ca să devină serioasă.
Ne trece testul timpului.
Da, testul timpului.
Dar mă gândeam, apropo de emoții, asta e foarte interesant, pentru că poate ne va ajuta să, nu știu, construim relații sociale, interumane, mult mai bune, mult mai eficiente pe viitor.
Da, e o idee foarte bună, așa este. Dar deocamdată și cercetările în domeniul emoțiilor sunt relativ în fază primară, pentru că încă nu cunoaștem toate circuitele, toate mecanismele lor. Noi încercăm să le studiem pe diverse animale care sunt mai mult sau mai puțin apropiate de om și există o tendință cu care mie personal nu îmi place. Deci tendința aceasta de a face experimente pe animale care sunt cât mai simple și așa mai departe și după aceea să extrapolez cunoștințele la om. Deci nu sunt total de acord cu toată această treabă. Spre exemplu, când am venit eu în America cu 22 de ani, se făceau experiențe pe primate. Acum din ce în ce mai puțin și cercetarea asta pe primate este chiar sabotată, să spun așa. Nu sunt de acord. Poate să existe 10 laboratoare care studiază pe șoareci, pe șobolani, dar nu produc rezultatele care le produce un singur laborator care studiază pe primate. Pentru că primatele au foarte multe sisteme din creier care sunt asemănătoare cu cel al omului. Iar la șoareci și la șobolani mai puțin. Dar asta este.
Aici intrați în discuții, în dezbateri cu cei care apără drepturile animalelor.
Și asta este adevărat. Și asta este adevărat. Au fost somități în domeniul neuroștiinței care au fost umiliți crunt de astfel de activiști, atât în Anglia, cât și în Germania și chiar în Statele Unite. Dar în momentul în care copilul îți moare și nu faci nimic, deci atunci să-l văd pe cel care apără dreptul animalelor, în momentul în care neagă dreptul propriului copil de a obține un tratament pe măsură.
Aici o întreagă dezbatere etică, sigur că da, dar pe de altă parte, credeți că se va ajunge vreodată la, nu știu, un model creat pe calculator, un model de inteligență artificială, poate, care să fie cât mai aproape de modelul animal pe care să-l folosiți în cercetări?
Tocmai asta se face la Frontiers, savantul Harry Markram, exact acest lucru face în Human Brain Project, care este finanțat de Uniunea Europeană și cred că va primi în total până la realizarea proiectului aproape $1 miliard. Mm-hmm. Deci exact așa se încearcă un model.
Diaspora.
Bun, ultima idee și o să și terminăm. Apropo de ce spuneați acum 22 de ani când ați ajuns în Statele Unite, ce s-a schimbat în bine și poate în mai puțin bine în America față de momentul în care ați ajuns? Haideți să luăm și zona de cercetare, zona dumneavoastră, dar și așa, în general. America mai este țara aceea tuturor posibilităților?
Nu știu ce să zic, nu prea mai cred. În 96, deci am venit în 95, în 96 am vizitat în Texas un prieten, tatăl prietenului avea și rădăcini germane și era mai comic omul. Și mi-a zis, domn profesor, dumneavoastră și cu fiul meu ați venit în America seara. În America trebuia venit dimineața. Deci, cu alte cuvinte, am ajuns cam la spartul târgului, m-ați înțeles? Deci cam asta a fost. Între timp, vedeți și dumneavoastră, lucrurile s-au mai schimbat, dar una peste alta, America rămâne America. Chiar dacă nu mai este ce-a fost, rămâne totuși America.
Și în cercetare, ce s-a schimbat fundamental față de momentul în care ați ajuns?
Numărul oamenilor de știință a crescut foarte tare, competiția a crescut foarte, foarte tare și, ca tare, și rezultatele, și disciplina. Dacă la începutul, să zic așa, la mijlocul anilor 90, neuroștiința era o fată frumoasă care promitea mult, acum a trecut de mult faza respectivă. Acum, deci neuroștiința este una dintre primele științe, este o știință în lance, care avansează foarte, foarte tare.
Asta e bine, asta înseamnă că și finanțarea ar trebui să fie pe măsură.
Da, dar vedeți dumneavoastră, au scăzut fondurile, au fost tot felul de războaie, s-au dus fondurile la războaie, după aceea fondurile pentru știință au rămas puține. Dacă nu erau războaie, sigur că erau mai multe, așa, dar s-au pierdut bani în mod inutil.
Cu toate astea, spuneți, America rămâne America.
Așa este. Am văzut în Europa, văd cum este în America, totuși viața este mai bună în America decât în Europa.
Asta înseamnă că America rămâne locul în care veți rămâne.
Da, deci America este locul în care voi rămâne și v-am spus, am un gust amar de felul în care am fost primit în România, unde am vrut să fac un laborator pe primate și unde mi s-au pus foarte multe bețe roate.
Îmi pare rău pentru asta. Cu toate astea, aș vrea să încheiem optimist interviul nostru, pentru care vă mulțumesc. Ce v-ați dori să se întâmple profesional cu dumneavoastră, hai să spunem, în următorii 5 ani, așa, cam așa se întreabă la interviuri?
În primul rând, punctul nevralgic este finanțarea. Dacă aș primi finanțarea de care am nevoie, cu siguranță aș dori să fac acel laborator de neuroștiințe la nivelul țărilor avansate și la nivelul Statelor Unite și de asemenea aș dori să implic cele mai sclipitoare minți românești, cele mai creative și să ridicăm nivelul neuroștiinței în România la parametrii mondiale. Acest lucru aș dori, dar nu știu dacă este și posibil.
Trebuie să vă urez succes și ar fi foarte frumos să reușiți, pentru că, într-adevăr, potențial cred că există și aici, în România.
Există potențial, există mai puțin organizare.
Da, să sperăm că se va schimba situația în bine. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și pentru timpul pe care mi l-ați acordat și sper să mai vorbim curând.
Cu mare plăcere!
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția din această seară. Vă reamintesc, invitatul meu a fost domnul Ioan Opriș, doctor în fizică, associate scientist în departamentul de chirurgie neurologică al Facultății de Medicină de la Universitatea Miami din Florida, Statele Unite, și câștigător al primului premiu Spotlight acordat de grupul de publicații Frontiers pentru o cercetare din domeniul neuroștiințelor. Interviul poate fi reascultat pe site la www.radioromaniacultural.ro.